síðdegis þátturinn á K100.
Þá eru komið góðan gestil okkar Logi maður.
Já.
Logi maður.
Já, heldur betur.
Já.
Og þetta náttúrulega eins og tímamóti á, þetta svona nánast eins og bara að leipa, þú veist, beljum út á vori, sko.
Ja, þetta pínuð þannig.
Þetta þannig, sko.
Það komið langt síðan að við fengum nýja plötu frá hljómsveitinni sem þessi maður í.
Já, Kaljó.
Kaljó.
Sem Jökull. Ég þreytist ekki á að segja það svo hélt að er það ekki túr
Akkur segir það alltaf?
Mér finnst það bara svo fyndi að segja svolítið mikið um mig
Hélst ég alveg verið að er það ekki túr þau?
Já, þetta er moment
Það segir mér alltaf þegar
við vitum Ég ekki alltaf við hittist ekki
að Þetta lætur að logi þig Hann er típan í það
Mjög innilegt
Þú veist, einhvern morgunin þeir búin að stilla upp í einhverju litlu kompu og bylgjun Nei, hvernig að henni, já, ok,
heyrið svona út í hotni, ish.
Ish, já.
Ég sagði það hérna, ég hafði kallað með þess að við, hvernig bara, ok, hérna. En það er, hvað er langt síðan, vorum alls sko?
Erum við ekki talað bara 2013?
Já, ekki 12-13, eitthvað
svona þessi, já.
Þið eru þó ekki meir en 8 ár, sko.
Þó ekki meir?
Mér erist það samt alveg hellingur, sko.
Já, ég veist þetta bara,
svo margt af að gest.
Hvað, hérna, hvað var síðasta svona starfið sem að þú vannst áður en að fórstu fullu út í músíkina? Hvað var svona síðasta 9-5 eða eitthvað?
Úff, ég, sko, 2013 var ég náttúrulega þarna í sumarvinni í Mosó með krakkana, sko, fjúl og svelli, moka skýt.
Akkurat.
Hérna, það er bara...
Og svo tók músíkin yfir bara.
Já.
Já.
Það var svolítið henni, alltaf í háskólan og það var bara einfallega mikið að gera.
Hvað ætlaðir að fara að læra?
Ég var skráður í heimspeki.
Já.
Það kemur ekki á orð.
Ég ekki drosa þess að sko.
Já.
En hérna, nei, svo fór bara einhver megin alltaf á flug og þetta gerist bara alltaf á metrað og svo bara er eins og þessi heil lístíð síðan að hérna.
Já.
Síðan að þetta var sko.
Já. Manstu eftir svona stundinni þegar kom bara, heyrðu, ok, þetta, þú veist, hér eitthvað að fara að gerast.
Já, þetta er kannski að fara að ganga.
Já. Manstu, hvernig gerist það?
Já, þetta var náttúrulega bara svolítið súralista því að hérna, þetta fór svona á flug mitt á Íslandi og voru vaksa sko við það allt og einhvern veginn það sumar voru við náttúrulega bara alltaf að spila, veist, á öllum útiháttíðum og ferðast fyrir landið og rosa gaman og hérna, og þetta var svona cirka bara, held ég, ár hérna heima og svo í kjölfarið eiginlega fengum við samning úti, sko þannig að þá eiginlega fór bara, hérna, rússibanninn á ennþá meira flug, sko og hérna, og svona mikið viðbriðu þetta að fara út og maður var alltaf bara, og er svona sífellt eiginlega síðan, bara búin að vera aðlaga síðan nýjum aðstæðum, sko
Það var alltaf múin ekki, var ótrúlst búið að gerast, ég held einhvern veginn, svona sem gamli skólin hérna, að þú veist, langs bara að vera með Stones sé einhvern veginn draumur allra.
Já.
Og að hanga með þessum gaurum.
Já, einmitt, jú, vissulega, en auðvitað, einmitt, líka fylgir því, sko, að díla við allt security og þetta sem var alveg, þetta er alveg, maður búin á því, heila, eftir að spila svona sjó með þeim, sko.
Já.
Þú þarft að tala við svo mikið fólki og fara í gegnum öryggis og... Úst með fjölskylduna sem er komin frá Íslandi og það er að koma þeim inn á ákveðinsvæði og þú ert í fullri vinnu, sko.
Já.
En nei, þetta er bara forréttindi og virkilega gaman, sko.
En þetta er sem sagt ekki eitthvað æðislega lús.
Þetta er svona, eins og maður segir, þetta er svona besta og versta gigið, sko.
Já,
já. Það er getur á því að brasa þessi gamla minni.
Svo líka, náttúrulega líka, sko, aðalmáli líka bara að fá að vera koma músíkinni sinni á framfæri og vera í einhverju æðislegum stúdíum að taka upp melódíuna sínar, það er ekki líka?
Jú, það er þetta bara ástæðan fyrir að maður flyttir út, sko.
Veist,
það er bara mestu forréttindin og draumurinn, það er draumurinn mitt.
Það var eitt skemmtileg lýsing á því sem maður lýsaði hvernig munurinn væri þegar voru komin annars stað. Þú veist, þegar þú ert hérna og þú var að taka upp og bóka kannski á nýja mótni, og þú bíður fyrir utan klón hálftíu eftir að hljóðmaður er mæti, svo ertu eitthvað að rúti í alvegur stúdíu og það var bara búið að hita öll tæki og hella upp á kaffi og allt klárt, sko, skilu, þetta er svolítið þannig.
Já, þetta er þetta, einmitt, bara svona svolítið mismunandi eftir líka hverjum sem fyrst þælar að vinna eftir hátíu og sem fyrir hátíu, það er oft bara svona samkomulag milli, þú veist, artista og hérna, prótsera og þeirra, en einmitt alveg klálega, þú veist, allavega ég er búin að vera það heppin að fá að vinna með fólki á bara kalibri sem er víst, í heimsklasa sko.
Hvenær ert þú bestur á sólinni?
Sko, við erum oftast fyrir hádegi en ég er svona ég kýsa að syngja eftir hádegi það er bara að fá aðeins að hitna
Ertu bara að vakna snemma maðurinn?
Já,
við Úff, ok
Það er að gera ýmislegt í stúdíónum
Já,
Ok, þannig að þú ert ekki maður næturinnar, þú ert ekki þessi típiski maður svona staðalmyndin einhvern veginn rockar andum, ég fer bara í stúdíó eða eftir eitt eftir miðnætti.
Nei, ég hef aldrei verið það sko.
Nei.
Það er eitthvað minn. Þetta er alltaf líka bara að vinna, þetta er ekki bara eins og menn farið að þeim og
flytta. Nei, þetta er vinna.
Sko. En það er allir gangur á því þetta sko.
Já.
Og það er oft hérna, það er sumir kjós að gera þannig. Aldrei...
Þetta hlé sem hefur verið hjá ykkur, hvernig hefur það svona bara farið með hópinn?
Virkilega vel. Við heila bara, þú veist, þetta var þetta tímabil hérna síðustu 4-5 ár og kannski sérstaklega þannig kringu 2017-18 var bara búið að vera tónleikaferðalag svo opbóðslega stíft að menn voru bara algjörlega brunnir út sko, og það var svona kannski aðeins minni gleði í sig sko, að hérna, vera að fljúga einmitt alltaf nýju sunnum í viku þú veist, þú ert það bara mikið álag á allt kerfi sko, og ferða svona rosalega mikið og, þannig að ég held að þetta hafi gert okkur rosalega gott bara núna að koma heim geta bara spila til þess að spila þú veist að vera aftur svona bílskurs spaldi band sko og bara allir fáið smá tíma með fjölskyldinni og reyna hjartengi séðins bara njóta þess að fá að vera á Íslandi í meira en þú veist, 7-8 daga í einu sko
Þannig að þetta var svona óvænt sko, bara svolítið gott
Já, svona, algjörlega
Það þurfti á þess að halda
Einmitt, alveg kannski meira maður hjælt
Já, bara búið að hjartengi alveg upp á nýtt
Já, á mörgu liti en það var líka krefjandi svo sem að fara alveg úr fimmtagýr í fyrstagýr
Akkurat En nú stefnir alltaf í fimmtagýr aftur það ekki það svona þegar að fer að byrta til þá bara tónleikaferðalega bókað og fylgja þessari plötu eftir og svona
Já, við vonum bara það þegar maður veit eitthvað meginn ekkit í þessum nýja heimi en það er svona stefnan og stendur til að þriggja ára heimstúr í febrúar
Ertu komin að þann stað að sakna Bandaríkjana? Þú veist að vera þar?
Kannski einhverju leiti nei, það er bara búið að vera voða gott að fá að vera heima sko Lækki lúa því
Búin að vera í reyndar borg sem við dreymir að fara til sem Nashville
Já
Sem að við höfum eitthvað talað að við höfum að kíkja á hann eitthvað
Já, alveg hygglust, nei, það er hérna, eins og segir frábært að vinna þar auðvitað líka og mikið af góðum vinnum sem ég á þar
En lýsaði að komi tónlist út úr hverju einasta húsi í Nashville meira sig að sko spennistöðinni
Einmitt, en þetta er líka að jákvæða er eitthvað meina að það er kannski ekki bara þessi country heimulingur sko að það eru, einmitt, mjög vissalt núna síðust ára að rockbönd og fleiri hafi farið bara og byggt sér sín einn stúdíu það er náttúrulega búið að vera ódýrst að lifa hana líka og fleira en það er kannski kosturinn með við New York og LA sko.
En þú er líka nýtt tímar hérna, ég meina alltaf þess að vídeo bara við eldgóst, það færðu ekki nema hér
Nei, einmitt, það er náttúrulega bara súralist að hann fengið tekið fara því
Hvernig kom súhugmynd?
Já, ég var nú svona búin alveg að hafa þetta á bakveg eira ef að það myndi byrja að gjósa sko, ætla ekki að ljúfa því
Það erum að gera vídeo
En sko, ég hefði reyndir alveg verið til í að fara bara með drómusett og læti en það er hérna, ekki gengið að því einmitt, að fá þyrlu þessa dagana eða fleira, þannig að við bara tókum hérna hækið bara gítarinn inn í sig hvora hendina og þetta litla eða það sem komist upp með, þessi tólmanna hópur hana sem hann fór þannig að það var bara ævintýri
og svo alltaf hann á þrídröngum
já,
það var alveg ekki
það var einmitt, það var alltaf miklu meiri undirbúning venjulega að setja alveg marga mánuð í undirbúning á svoleiðis verkefni Þannig að það er ekkit gengið að þeim mitt að sko flytja lagið live Þannig að við þurfum rafstöðvar og við þurfum Þú veist það er ákveðin kvikmyndatækni að skjóta þetta live á dróna Þú veist að passa að sé ekki hérna hljóðið smitist ekki inn í mikrofóninn og annað Þannig að við vorum búin að vera með pallettur hérna út á grasi að æfa okkur í Þú veist allir við með fólið að vera fimm en það var bara einfaldlega ekki hægt að koma fimm manns hann á þyrluballinn Þannig að það er einmitt en bara virkilega gaman okkur búið að langa að gera meira af þessum vídjómi mitt þanga til að við höfum tíma í COVID sko.
Já, alltaf bara eins og við segjum bara framsung þingmenni bara frábær landkynning
frábær landkynning,
já, takkir,
það er bara svoleiðis
ég erum alltaf þar hversu, sko, þú veist eða þið spili hversu svona meðvitaði fólk að þið séu íslenskir að því meina, það er, þannig séu hlustar á það var ekki nema kannski eitt lag sem segir þið séu íslenskir
já, það er ekkert rosalega, þó við séum alltaf þú veist, ég er hérna, alltaf mjög stoltur að því að flagga því sko. Já, kannski er það tónlistin sem er ekki nóg, já, íslensk ég veit ekki en, hérna, nei, það er bara alltaf verið náttúrulegt fyrir mér að semja á ensku sko. En ég vonandi einmitt, þú veist, að þessi vídeo og þessi hérna, að þau einmitt geti eitthvað kynnt land og þjóð. Þetta er alltaf bara forréttindi að eins og maður sér að vera fæddur á þessu landi.
Það er bara það. Og nýja flatan, hún er komin út og, og hérna Surface Sounds sem er svona þetta er bíklarlegt nafn eitthvað einn.
Já, þetta
er eitthvað svona, þetta er eitthvað, svona, er eitthvað gamalt í þessu nafni.
Ok, já.
Surface Sounds, já.
Já,
eða Beach Boys.
Það er eitthvað, eitthvað voru heimspekin í þessu.
Já, það sem er mitt yfirborðið og það sem undir liggur, sko. Þannig að er mitt gaman að því að ég hannaði hérna sem sagt albumcoverið, sko, fyrir eitthvað þrem árum.
Já.
Og svo tveim vikum fyrir útgáfu, þá byrjar að gjósa, þannig að þetta er svona búið að vera hálf ævintýralegt.
Eldur og ís.
Já, já.
Já,
geggja.
Ég veist ekki ekki að.
Já. Bara dásanlegt að fá þig, eins og alltaf.
Já.
Og við rúllum, hérna, ég ætla að spila upp á slæði mitt, er bara að vera eigingjarn á plötunni.
Já, hvað það?
Má ekki gera það?
Já, endurlega.
Já.
Hvað það?
Það heitir Hey Gringo.
Hey Gringo.
Já.
Það er, að, það er svona ekki alveg svona típislega fyrir ykkur.
Ekki nóg Íslands fyrir þig.
Já, já, já. Það
var ekki langt kynningi í því.
Nei, það er bara gaman að, hérna, að gera eitthvað nýtt og þetta var svona hálfgerður skólið mitt að brotrýra meðal annars plötunum sjálfur með alls konar fólki og þetta var gaman maður fórum í, til New York meðal annars og fengum að taka upp með Dap King svona, brass
já,
og útsetta strengi og það var mitt svona disco áhrif og alls konar
já. Disco Dísin, hún elskar þetta ekki þess að þess að búa að blasta þetta svolítið
þetta er ekki alveg svona þetta er ekki alveg það sem ég áttu von frá ykkur þetta lag
það er gaman að því
með að það er alltaf hinna flutuna sko. En ég bara, þú veist, elska þessu rödd og laka til að hérna, hlusta meira
já, sjá okkur
bara að fara út um allan heim
ég bara
Förum til Nashville að syngja saman
Já, já það er, þú veist að einn daginn, þá kem ég á banka
Takk
fyrir komuna í Jökull og til hamingjum um plötuna
Takk, já, takk.